kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayan, aabot nga po sa libo-libong mga mobile phones ang tumigil na sa pag-andar matapos pinatay na ng Telstra at Optus ang kani-kanilang 3G network. Kung maalala po ay nilunsad ang 3G sa Australia bilang unang high-speed mobile network taong 2003 bago ito nasapawan ng mas mabuti at mabilis na mga koneksyon. Nababahala ngayon ang mga nasa rehiyon dahil sila ang pinaka-apektado sa pagbabago. Narito ang buong detalye ng ulat ni Phoebe Diaz at Wing Kuang na isinalin sa Wikang Filipino. Sa panahon ngayon, hindi lamang paggamit ng social media ang nangangailangan ng mabuti at matatag na koneksyon sa internet. Pati na din ang ilang mga life-saving medical devices tulad ng fall alarms, cardio monitors, oxygen systems at pacemaker. Lahat ng ito ay nakaasa sa mga matatag na koneksyon upang gumana. Kaya naman nababahala si Susie Teagan, CEO ng National Rural Health Alliance, sa pagpatay o pag-switch off ng mga 3G network simula kahapon.
We know it's coming and you know, most people have been notified and have heard about the shutdown of 3G and moving to 4G or possibly 5G. The thing is that there are people that are older, there are also people that have disabilities, and we just want to make sure that those people with personal medical alarms, non-medical personal alarms that are used for emergency and safety purposes, and also those CPAP therapy machines, that those people realize that the messages might not be getting through anymore.
Ang 3G ay unang ilunsad taong 2003, una sa mga syudad, sumunod sa mga rehiyon. Binuong 3G network base sa mga dating communication technologies at protocol. Nakatulong din ito upang makakonek ang mga tao sa kani-kanilang pamilya at kaibigan sa pamamagitan ng mga long-distance calls. Ito din ang nagpasimula sa internet era kung saan nagsimulang mag-browse ang mga tao sa mga website at magpadala ng mga email mula sa telepono. Kumbaga ito ang naglatag ng pundasyon ng ating mga digital life ngayon. Ngunit sa paglabas ng mga 4G, 5G at 6G technologies sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagsimula ng patayin ng mga telco ang 3G dahil outdated na ito at pinasok ang mas mabilis na koneksyon. Nababahala si Binibining Teagan na ang pagpatay nito o pag-disconnect nito ay magdi-disconnect din sa mga nasa probinsya sa mga mahalagang serbisyo.
And the biggest concern that we have is that they will not be able to call 000 after the shutdown if they had not changed over. And to be fair, you know, rural people already have worse health outcomes. They are dying much younger, 12 to 16 years earlier than the rest of Australia. So we cannot afford to have somebody that doesn't have a 000 number in case of health and medical emergencies.
Hindi lamang ang Australia ang nagtanggal ng 3G. Sa Estados Unidos, karamihan sa 2G at 3G services ay tinanggal na ng 2022. Habang kinumpleto din ng China ang pagtatapos ng 3G ng 2023. Susunod naman ang Singapore ngayong taon. Taong 2019 sana ang official shutdown nito sa Australia, ngunit pinagpaliban dahil sa mga alala tungkol sa epekto nito sa mga rehiyon na matagal nang nahaharap sa mga hindi magandang network connection. Sa opisyal na pagsisimula ng Optus at Telstra switch off, may panawagan sa pamahalaan at sa mga telco companies na palakasin ang mobile coverage sa mga rehiyon ng Australia. Si John Hazel ang presidente ng WA Farmers. Nababahala siya na kapag pinatay o i-switch off na ang 3G, hindi aabot ang network connection sa mga malalayong lugar.
I think the phone companies are just coming out and telling us that they're doing it. It's not something that we seem to have any choice in whatsoever. You know, we'd like to see a greater deal of engagement from the phone companies and also addressing our concerns rather than just telling us it's going to happen and then we'll see what happens. And I think that's not a very satisfactory way of doing it. We'd like to make sure that all the coverage is there and it goes far enough, it does everything it needs to do and doesn't impact on our businesses and our safety. I think that's pretty important.
Sa kabila ng mga naninirahan sa rehiyon, apektado din dito ang mga gumagamit ng mga lumang estilo ng mobile phone o mga phone na binili sa ibang bansa. Ayon naman sa Optus, nagpatakbo sila ng 6 na linggong awareness campaign ukol sa shutdown at nag-alok din sila ng abot sa 20,000 na mga libreng handset sa mga piling customer, kabilang na ang mga may hamong pinansyal. Hinimok din ni Federal Communications Minister Michelle Rowland ang lahat na i-check kung sila ba ay apektado ng shutdown at kaagarang i-upgrade ang mga telepono.
The 3G switchover is a commercial decision by mobile network providers, and the industry has undertaken significant efforts to identify and contact potentially affected customers and encourage them to check and upgrade their devices. My department will continue to work with the telcos during the 3G switchover process to ensure this occurs in a safe and well-managed way.
Samantala, maaaring i-check kung apektado ang iyong telepono sa pamamagitan ng pag-text ng number 3 sa numerong 3498.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.